Dragi ascultători, bun regăsit, sunt Liviu Predescu și astăzi stăm de vorbă tot despre lumea culturală, despre lumea artiștilor dobrogeni, cu o invitată pe care cu siguranță o mare parte dintre cei care mergeți la manifestări de gen o cunoașteți. Garofița Jeanu, bine ai venit la Radio Constanța!
Bine v-am găsit, domnul Liviu Predescu, vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Sunt foarte încântată să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră.
Și pentru cei care nu vă cunosc, aș dori să ne explicați cine este Garofița Jeanu și de când în lumea aceasta, o lume pe care mulți o văd așa din afară ca un lucru boiem pentru o mai mică masă a lumii și în care trebuie să fii un pic pregătit pentru a intra în această lume a oamenilor de artă și cultură.
Cine este Garofița Jeanu? Da, o întrebare care mi s-a mai pus. Un om normal. Un om care iubește oameni, în primul rând, un om care iubește poezia, care iubește cultura, mamă, am doi copii, soție, fică și președinta Fundației Culturale Metafora Constanța.
Cum se ajunge să se organizeze lumea într-o fundație? Pentru că puțină lume știe, o mare parte dintre artiști de oriunde din țara aceasta fac parte din anumite fundații, asociații de cultură, de oameni, de poeți și de ce nu pictori și așa mai departe.
Acum, domnul Liviu, ce se întâmplă în alte grădini, nu știu să vă spun. Pot să vă spun cu siguranță că la mine în fundație sunt trei aspecte. Partea birocratică, să zic, și acolo e vorba de un comitet de coordonare. Este vorba de redacția ziarului și este vorba de editura Metafora.
Cine a venit cu ideea să faceți o fundație sau cum s-a făcut această fundație Metafora?
N-am făcut-o eu, nu este ideea mea, eu doar am fost cea care a preluat munca domnului Ștefan Teioan, avocat de meserie, o muncă dusă pe un interval foarte mare de ani, pentru că dânsul până când a trecut în neființă, din păcate, a coordonat foarte bine acest aspect. Și din fericire, din toate prietenile și toate cunoștințele pe care le-a avut dânsul, pentru că la momentul respectiv eu eram director adjunct în redacția ziarului, vă spun sincer că nici nu aveam cunoștință de existența unei fundații. Eu eram director adjunct în ziarul Metafora.
Cât de greu era să realizezi un ziar cultural în spațiul dobrogean? Pentru că în anii 90 cam toată lumea a încercat să facă presă, prin 2000 și ceva lucrurile s-au mai stratificat și ca să trăiești de pe urma ceea ce scrii, să te susții pe tine și familia ta, este foarte greu și la ora actuală.
Da, nu, este exclus să te susții pe tine și familia ta și chiar mă hazardez să spun din presă la nivel de județ. Pentru că nu se poate, lumea nu mai cumpără și nu că nu și-ar dori. Și vă spun asta pentru că eu, de când am preluat Metafora de 4 ani de zile, am scos acest ziar, chiar l-am îmbunătățit, în sensul că am înmulțit paginile de publicare. Am observat o dorință, o plăcere a oamenilor, bineînțeles, de vârsta a treia, spre a achiziționa acest ziar, pentru că poate nostalgie, poate dorința de a citi faptic, a început să se anime această lume a celor care nu mai dau doi bani pe cultură, că trebuie să spunem lucrurile pe nume.
Haideți să spunem și pentru cei care sunt mai tineri, care n-au deschis un ziar în viața lor decât în format electronic, sau poate citesc numai titlurile unui articol în format electronic. Cam ce cuprinde un ziar?
Eu chiar v-am adus un ziar.
Da? Da, vă spun sincer, trebuie să explicăm și oamenilor care poate n-au avut niciodată legătura cu acest fenomen.
N-am venit cu mâna goală, trebuia să vă aduc măcar două exemplare din ultima apariție, numărul 13 a ziarului Metafora, ziar de cultură dobrogean, ziar care este păstorit, așa cum vedeți pe prima pagină, de domnul Traian Brătianu. Noi de curând l-am serbat la Biblioteca Ine Roman, deoarece am plinit 60 de ani de carieră jurnalistică. Și acest domn este redactor șef la acest ziar. De ce am optat pentru domnul Brătianu? Pentru că experiența dânsului și profesionalismul m-a determinat să îl rog pe dânsul să preia această publicație.
Cum ați ajuns prima dată să aflați de ziarul Metafor?
Păi, domnul Ștefan era coleg cu mine la Cenaclul Literar Mihail Sadoveanu. Și dânsul la un moment dat, nu pot să vă spun criteriile care le-a avut dânsul, dar probabil că i-au plăcut poeziile mele și a venit și mi-a propus să preiau acest ziar. La momentul respectiv nu eram pregătită și ca orice om de rând mă închipuiam o întreagă poveste așa în coordonarea unei redacții, cu lume, știți cum e. Până nu ești în domeniu, nu știi despre ce e vorba. Și atunci eu i-am propus dânsului o cale de mijloc și am acceptat postul de director adjunct în ideea să învăț meserie.
Până la a învăța meseria de redactor șef adjunct, de coordonator al presei scrise și al unui ziar cultural, cum ați ajuns în lumea poeților? Ce înseamnă prima poezie scrisă de Garofița Jianu?
Acum o să o iau puțin mai departe ca să înțelegem ce se întâmplă cu Garofița Jianu. Probabil că din naștere sunt croită pe acest drum. Sunt născută pe 24 februarie de ziua la Îndrăgostiților de Dragobete. Am sesizat această undă, această rezonanță în timp. De-a lungul tinereții am cântat, am dansat. La nivel profesionist, profesional, la Club Port, la Casa de Cultură.
Când se întâmpla, în ce an?
Acum 1900, toamna. Știți că sunt foarte mulți de atunci, nu mi-e sub nicio formă. Aveam 14, 15, 17, 18 ani, că pe urmă am plecat pe o altă cale, m-am căsătorit, m-am ocupat de familie, am 2 copii mari la ora actuală, mă mândresc că am 2 copii foarte reușiți. Și vă dați seama că partea literară a picat pe planul 2.
Aici vreau să ajung, pentru că e foarte greu pentru o mamă cu 2 copii să țină și familia, să meargă și la cenacluri literare, să aibă grijă și de un ziar, să fie și un om care coordonează, pentru că a coordona înseamnă cu totul și cu totul altceva
aici,
față de a scrie poezie.
Este foarte adevărat. Acest aspect pleacă din felul tău de a fi. Eu întotdeauna am fost un om foarte hotărât și determinat. Eu când mi-am dorit ceva, să știți că nu mi-a stat nimic în cale. Mi-am dorit 2 copii la cele mai buni școli din Constanța, am reușit. Mi-am dorit să performez în domeniu. Nu este un secret pentru nimeni, lucrez la Poșta Română și la mine în oficiu. Toate lucrurile merg ceas. Am preluat această fundație și în 4 ani de zile nu este niciun fel de jenă și performanțele trebuie să evidențiate. Mă mândresc cu faptul că am scos în relief acest ziar și la ora actuală fundația are aproximativ 100 de membri activi.
Și cum atrageți oamenii în fundație?
Prin ceea ce fac. Inițiez lansări de carte, seri poetice, inițiez seri culturale, stau de vorbă cu oamenii. Aici e vorba de un anumit flair. Mă pricep la oameni.
Au existat și momente în care ați refuzat poeți sau artiști?
Să știți că au fost momente de genul ăsta și n-a fost criteriul performanța literară. Nu. Eu ofer o șansă tuturor. Există un început și eu am avut un început și am fost ajutată, coordonată.
Cine a ajutat-o pe Garofița Jianu? Atunci de mult.
Atunci de mult.
Să apară pe piață, să știe lumea că scrie poezie, că a cântat în copilărie.
Cine a ajutat-o pe Garofița Jianu? Domnul Predescu, este o întrebare așa de...
Haideți începuturi... să-i amintim, poate o parte din ei nu mai sunt.
Nu vor să fie amintiți domnii respectivi, pentru că am mai avut odată o discuție de genul ăsta, dar am să vă spun cum am început. Cu Facebook.
Serios?
Da. Ce pot să vă spun este că primele mele creații literare, poetice, au apărut pe o platformă literară pe Facebook, se numea Călătorul de Sculț.
Deci începuturile Facebook-ului au fost acum vreo 13-14 ani. Cam
atunci am avut curaj să public. Ce s-a întâmplat? Un prieten de-al meu mi-a urmărea pagina de Facebook. Eu sunt așa o romantică prin excelență și postam, aveam staturi frumoase, pozișoare cu mine, cu nu știu ce. Și el îmi spune, mă, Garofița, tu ai o inclinație către poezie și eu te simt. Da, mă, zic, eu am câteva, ca tot românul, ca toate femeile.
Nu ca tot românul, eu cunosc români care n-au scris în viața lor o poezie. Și n-au cântat.
Bun, eu le-am făcut pe toate. Și zice, tu te înscriu pe o pagină poezie. Zic, te rog eu frumos, te potolești. Să știți că nu s-a potolit, m-a scris pe pagina aceea de Facebook și am, pentru că, mi-era jenă să apar nou născută și toată lumea, bine ai venit, știți cum e? Zic, hai să scriu și eu ceva. Am scris o poezie. Bineînțeles că emoțiile, începutul, nu știu care a fost factorul decisiv, ideea e că am scris o poezie, dar am făcut o eroare. Și o țin minte și acum, am scris pentru PTR, așa cum scriem noi prescurtat în mesaj. N-am realizat greșeala, dar a realizat-o un admin și m-a apostrofat. Știți cum m-am simțit? E, să știți că am luat măsură și am scris și am scris și am scris și am scris până când la un moment dat mi-am dat seama că nu mai am ce căuta în grupuri pentru că deja am un stil, nu mai am de ce să mă duc să, nu că să nu învăț, că tot timpul cât trăim învățăm și tot timpul există ceva ce nu știm. Dar am spus că nu mai vreau să mă expun criticilor și am zis asta sunt și trebuie să mă opresc.
Și totuși, Garofița Jeanu a avut curajul să meargă mai departe.
Deci e vorba de Teodor Morar, că voiam să-l specificăm. M-ați întrebat cine a contribuit. Vă spun, Teodor Morar a fost cel care a creat acest grup și care m-a acceptat în grup. Deși ca om ne-am cunoscut acum 2 ani face-to-face aici în Constanța.
Am înțeles. Și de acolo lucrurile au demarat și au ajuns la ceea ce este Garofița Jeanu astăzi.
Demaratul a plecat de la faptul că la un moment dat un domn era coordonatorul unui grup, se numea Grai Românesc. M-a rugat să particip, să mă înscriu în echipa lor. Și am umblat prin România câțiva anișori buni. Și toate lucrurile au fost ok, am învățat să moderez evenimente, am învățat să înțeleg ce înseamnă mediul literar, să înțeleg ce înseamnă, cum se coordonează un lucru. Dar dacă e să mulțumesc cuiva public, am să-i mulțumesc domnului Aurel Lăzăroiu, care este coordonatorul Cenaclului Literar Militar Mihai Sadoveanu. Să știți că acolo eu sunt un om disciplinat. Acolo am stat pe tușă un an și ceva, până când nu cunoșteam pe nimeni, absolut pe nimeni. Un prieten m-a recomandat, am trecut printr-o comisie de evaluare, am fost admisă și am fost cu mințică, eu care nu sunt cu minte, am fost cu mințică vreo aproximativ 2 ani, până când la un moment dat domnul Lăzăroiu a venit la mine și mi-a zis, măi Garofiță, tu nu ești asta. Și am zis, nu sunt asta, dar eu nu cunosc pe nimeni. Și eu trebuie să am răbdare să văd despre ce e vorba, să mă integrez sau nu. Dar m-am integrat, din fericire, am prieteni buni acolo, inclusiv mă pot lăuda cu prietenia domnului Aurel Lăzăroiu și cu prieteni de calitate și cu experiență, ani de experiență în spate, sunt ceea ce vedeți astăzi.
Să înțeleg educația ca zonă, dintr-o unitate, să spunem așa, totuși militarizată,
da,
pentru că cei care știu despre ce este vorba,
da.
Marea majoritate provin din lumea armatei.
Da. Și eu provin din lumea aceea, vă dați seama că și eu am în structură oameni de acest gen, chiar băiatul meu este ofițer militar, mi-ar fi plăcut să urmez și eu această carieră, dar din cauza originilor nesănătoase mi s-a respins dosarul la momentul respectiv, așa a fost să fie, eu cred în destin, dar viața m-a canalizat tot pe acest segment. Pentru că, intrând în Cenacul Literar Mihai Sadoveanu, am avut mult mai mult contact cu acești domni și dovadă că în componența metaforei există și un amiral, există și foarte mulți colonei, există și foarte mulți comandanți de cursă lungă, există oameni
O parte dintre ei chiar ne-am întâlnit în aceste studiori, chiar ne-au povestit despre cum au debutat ei în lumea presei culturale și mai ales în lumea cărților de poezie.
Cu cărțile este o mare poveste, domnul Predescu, pentru că în momentul când prin debutul meu literar a avut loc datorită editurii Coresi. Tot așa, v-am spus, Facebook a lansat foarte mult, adică te-a încurajat, pentru că în spatele ecranului reacționezi altfel decât în fața microfonului și noastră știți foarte bine treaba sa. De-a lungul timpului mi s-a confirmat acest lucru. Deci în momentul în care domnul Păenaru m-a sunat și mi-a zis, doamna Garofița, vă urmăresc și am impresia că aveți material pentru 2 volume de poezie. Pentru mine Coresi însemna manualele de la școală. Toată lumea știa ce e aia Coresi. Domnul Păinaru, pentru mine nu era un nume, nici un brand, pentru că nu aveam tangențe cu această lume. Eu îmi scriam poeziile frumos pe pagina mea, mulțumeam frumos, eram foarte încântată, entuziasmată, nu încântată, de colegii care veneau și cei care citeau și comentarii. La un moment dat zice, uitați doamnă, eu vă propun să publicăm. Vă spun sincer că m-am speriat așa un pic, zic, să public eu? Adică mi-a trebuit, și după ce am debutat, mi-a trebuit o perioadă să realizez că poezia e legată de numele Garofiței Jeanu.
Și emoția era și mai mare când știați că la un moment dat cineva va deschide acea carte și va citi una dintre poezii.
N-a existat emoție, sunt sigură pe ceea ce scriu. Nu, v-am spus, n-are nicio legătură modestia cu Garofița Jeanu. Știu ce scriu. Îmi asum și greșeli și performanțe.
Au existat momente în care s-au tăiat poezii, să spuneți, din alea două cărți care au apărut, nu, asta nu intră, asta intră,
nu.
Asta.
Nu? Nu.
Deci foarte sigură, astea sunt poezii.
Da, le-am spus,
la
domnule, eu am trimis, nu, nici măcar nu am făcut o triere. Domnul Păienaru a intrat pe pagina mea de Facebook și a ales. I-am zis, domnul Păienaru, aveți mână liberă? I-am spus adevărul, eu n-am mai publicat, eu nu mă consider un poet. Așa cum spuneați și dumneavoastră, titulatura asta este un pic cu ghilimele și cu râsete și glume, având în vedere că eu am debutat la 45 de ani.
Mulțumesc.
Mulțumesc frumos.
Adică anul trecut.
Sunteți foarte amabil.
Da.
Vârsta este o cifră, așa cum știm toți. Modul cum o percepi și cum te comporți ca om te definește și asta spune tot. Eu le-am spus tuturor la un moment dat, mă, dacă ar dispărea aceste cărți, ce ați face?
Nu știu, vom vedea în următorii 5-10 ani.
Da, pentru că deja au apărut altfel de...
Deci și dumneavoastră ați publicat prima dată pe Facebook.
Da.
Facebook-ul înseamnă
dacă
un device,
exista,
o aplicație, aia înseamnă
deci,
un pic de inteligență artificială.
Dacă băiatul meu
nu
mi-ar fi făcut o pagină de Facebook, cu siguranță n-ar fi existat Garofița Gianu la ora asta.
Și nici nu ne-am fi întâlnit, pentru că vă spun...
Nu, pe dumneavoastră vă întâlneam, nu vă întâlneam, dar vă cunoșteam, pentru că eu sunt... noi am prins radio, știți că noi, generația 50 plus, noi suntem cu... Dai drumul la aparat să nu te simți singur în bucătărie, da?
Da.
Și postul de radio a fost tot timpul, nu neapărat ăsta, postul de radio în general a fost prezent în viața noastră, a femeilor, să zic. Pentru că în momentul când intrai în bucătărie, dă drumul la radio să asculți.
Mai are timp Garofița Gianu să asculte radio în bucătărie?
Da cum?
Da.
Dar nici nu concep. Dar și la servicii, în momentul în care intru în birou, primul lucru care îi fac, dau drumul la aparat.
Am înțeles. Revenind la lumea metaforei.
Vă rog.
Metaforă. Ce înseamnă pentru Garofița Gianu metaforă?
O formă de supraviețuire. Pe mine poezia m-a salvat din foarte multe probleme. Pe mine m-a salvat acest mod de abordare. Am privit lumea cu alți ochi. Am plecat în lumea mea, acolo unde totul este frumos. Și am scris ce mi-am dorit, mi-am spus păsul, bucuriile, necazurile prin scris și pentru că am realizat că viața este așa cum o văd eu, am încercat să transpun și colegilor mei sentimentele mele. Nu mă interesează partea urâtă a vieții.
Garofița Gianu, coordonatoarea unor nume care apar pe piață cu publicații, cu poezii, este aceeași cu Garofița Gianu care scrie?
Da. Este aceeași. Să știți,
Miramaș.
Vă mirați, dar v-am invitat în evenimentele Metaforei, Fundației Metaforei și o să realizați că ce vedeți aici este de două ori plus parte pozitivă în evenimente. Mie nu-mi scapă niciun invitat. Indiferent de tematica romanului, eu găsesc o modalitate de a scoate relief colegii care sunt prezenți în eveniment și caut partea frumoasă și bună în fiecare om. În fiecare om. Un aspect, ca să râdeți. O doamnă venise cu o prietenă. Nu dau nume, vă spun doar exemplu. Și nu avea tangență nici cu cartea pe care noi o prezentam, nici cu mine că nu o cunoșteam, nu știam despre ce e vorba. Dar eu m-am simțit prost că doamna aceea n-a interacționat cu mine. Și la un moment dat m-am oprit în fața dânsei și m-am întors spre colegii mei și am spus, domnilor, ați realizat ce prezență încântătoare este această doamnă? Și am dat microfonul doamnei, spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Știți cum s-a simțit doamna aceea? Radia. De ce? Pentru că eu am văzut-o. Și așa trebuie să facă orice moderator și orice coordonator de... nu contează ce. Da? Trebuie să aibă grijă de oamenii din subordinea lui, să le ofere o stare de bine, să le ofere puțin din sufletul ei sau a lui, în fiecare ipostaz. Eu asta fac.
Și de unde a învățat Garofița Gianu să facă acest lucru? Pentru că ăsta se învață.
Nu se învață.
Ba da,
unii s-or coordona pe treptele astea, eu nu, eu așa sunt. Îmi spune domnul Brătianu tot timpul și mă ceartă, zice, Garofița, tu vezi toate în roz. Zic, nu în roz, domnul Brătianu, în roz bombon de mentosan și dânsul râde. Zic, mie îmi place să aduc o bucurie în viața oamenilor. Nu vă uitați în jur că totul începe să devină gri. Haideți să aducem o bucurie, o clipă, clipa aia când oamenii stau și se uită cu ochii la tine și așteaptă să schimbi ceva în ziua aia, să-i motivezi și să nu consideră că au pierdut timpul cele două ore și jumate cât ține o activitate în mod normal la Metafora, să consideră că au câștigat ceva. Ce? Plictiseală? Nu.
Chiar aș vrea să ajung în afară de ziar, la fundație și la tot ce înseamnă evenimente. E foarte greu ca femeie să coordonezi oameni care au avut funcții de conducere.
Da, mie spuneți, mie îmi spuneți.
Cum faceți?
E, aici se, vă spuneam și aseară, asta se cheamă diplomație, se cheamă multe ore de studiu, pentru că eu îmi fac temele foarte bine. În momentul când încep să creionez o activitate, știu pe cine chem și ce capacități are persoana respectivă, știu unde să-l încadrez, știu cam ce ar trebui să spun, știu ce trebuie făcut și mai este și flerul acela cu care te naști. Îl simți pe om și știi ce trebuie să spui. Nu sunt de acord cu critica, dar sunt de acord că e constructivă. Dacă am o părere negativă vis-a-vis de ceva, te dau deoparte, Liviu, și îți spun, dragul meu. Dar dragul meu, nu țip, da? Dragul meu, asta eu o văd așa. Și îți spun de ce. Pentru că, adică ți-e simplific. Contează tonul, contează atitudinea, contează cum pui problema. Pentru că toți oamenii, nu eu, toți oamenii, avem așa o chestie de orgoliu, de mândrie, de, cum să spun, când se atrage atenția la ceva, te simți un pic lezat, chiar dacă în subconștient știi că are dreptate. Dar în momentul când cineva vine și se atrage atenția, automat pui o barieră între tine și persoana respectivă. Multe prietenii s-au stricat din cauza asta.
Aici vreau să ajung. Oamenii care sunt în fundațiile culturale, fiecare dintre acei membri vine cu caracter.
Bineînțeles.
Și marea majoritate fiind foste cadre militare de conducere și au creat
aici
un caracter
altceva. Aici este altceva. Aici intervine farmecul garofiței. Dar nu e nimic de ascuns și eu toți îmi spun blonda de la Metafora. Astea cu ghilimele de rigoare, deși eu le spun, nu vă lăsați păcăliți de o fețișoară frumușică.
Și cum s-au lăsat păcăliți?
Nu s-au lăsat păcăliți.
Și
să știți că la prima tangență este așa un pic eu reținută și pe poziție și zâmbitor. De ce? A, uite, o doamnă drăguță care ar putea să... E, să știți că său ăla nu se poate. Și le dau posibilitatea să greșească, ca apoi să-i aduc pe drumul cel bun. Și îi las. Majoritatea mi intră în privat, îmi spun așa, ce drăguțică, la știți. Da? Bun. Nu intru în amănt. Dar eu le spun un lucru. Domnule drag, eu ți ofer o șansă. Ai avut timp să greșești acum. A doua oară nu mai greșești cu garofița Jeanu.
Ați auzit garofița Jeanu la noi într-o emisiune culturală, spune multe lucruri despre dumneai și despre cam cum ar trebui să coordoneze o femeie oameni care au avut la un moment
bine,
dat
care au fost șefi toată viața. Da, ideea este exact, nu este un secret, e vorba de atitudine. Dacă știi să vorbești cu omul și să ajungi la el, lucrurile sunt super ok, dar să-i vorbești nu din cărți și nu cu termeni oficiali și nu să adopți o atitudine de superioritate. Eu nu sunt superioară din, nu știu dacă există o ierarhie. Dacă iau o ierarhie, eu sunt pe undeva pe la mijloc față de foarte mulți doctori în istorie, profesori universitari, profesori universitari habilitați, colonei, amirali, mareșali, comandanți. Dar problema este așa, dacă tu, garofița Jeanu, nu vorbesc despre altcineva, știi să pui problema, știi să vorbești cu omul, să-l respecti, dar în același timp să fii fermă și să-i spui ce are de făcut, că există o parte, poate să spună da sau poate să spună nu, să dai mâna și să spui mi-a părut bine și mergem mai departe, dacă ne vedem ne salutăm, asta ține de om.
Dragi ascultători, mergem mai departe, să știți că invitata mea de astăzi are foarte multe lucruri de spus, mai ales că sunt proiecte care depășesc granițele țării, discutam la telefon înainte de emisiune. Poezia și cultura dobrogeană merg și dincolo de Prut.
Da, deci eu mi-am... Când am preluat această fundație, mi-am promis mie în sufletul meu să-i îndeplinesc, să mă țin de cuvânt față de domnul Ștefan Ioan, căruia i-am promis în momentul când mi-a dat metafora, mi-a zis, garofița, eu zic că tu ai să duci mai departe munca mea. Această expresie am spus-o și în biblioteca Ine Roman când am inaugurat ziarul. Și erau și băiatul și nora dânsului în sală. Și mi-am promis eu așa în sufletul meu să mă țin de cuvânt. În fiecare an am organizat 2-3 activități de genul ăsta, tabere culturale. Am fost la Sighișoara și am dat ora exact. Am îmbrăcat 20 de oameni în ținute de epocă, în sala barocă, am făcut ce n-a făcut nimeni în prezența primarului. Am fost anul trecut la Iași, la castelul lui Alexandru Ioan Cuza la Ruginoasa, tot în ținute de gală, ținuta epocii, în sala în care s-a ținut Unirea și am făcut acolo un lucru pe care de care eu am fost foarte mândră. Și doamna Simona Hârmănescu, cea care coordonează acest palat, mi-a zis: Garofița, bravo, hai să mai facem. O mai facem. Lucrez la antologie și o să facem lansarea antologiei la București. Acum, mi-am propus, eu am mai fost la Chișinău în cadrul unei cooperări între Pro-Basarabia și Bucovina cu domnul Cezar Pânzaru și doamna vicepreședinte Liliana Vasiliev, dar am fost numărul 2, să zic. Acum mi-am propus să fiu numărul 1, metafora. Și am pornit de la colaborarea cu domnul Anatol Petrencu, pe care am avut onoarea să-l cunosc, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova. Îl cunoșteam și pe domnul Negrei, îl cunoșteam și pe domnul Găină, niște figuri extraordinar de bine văzute și de, cum să spun, oameni care știu ce înseamnă viața. Am luat legătura cu domnul Anatol Petrencu, am semnat un contract de colaborare, nu mă întrebați cum am reușit, că nici eu nu știu, pentru că Garofița Jeanu, în comparație cu un doctor în istorie care are la picioare lumea, nu din Republica Moldova, de peste tot, a acceptat această colaborare cu mine. De acolo au demarat lucrurile într-o explozie care de necrezut. Într-o discuție cu domnul Ioan Damaschin, președintele UZPR de Constanța, șeful nostru și al meu, pentru că și eu sunt membru UZPR în Constanța, i-am adus la cunoștință, zic, da, bine, când vine cu noi în comisia aceasta de 20 de persoane, zic, da, noi nu ne întâlnim colegii din Chișinău? Și zice, Garofița, am cunoscut-o pe doamna. Zic, ok, dă-mi și mie numărul de telefon. Am luat legătura cu această doamnă, o cheamă Victoria Fonari, domnule, este o femeie ca mine. I-am zis, Victoria, parcă mă uit în oglindă. Așa de dârză, hotărâtă și știi ce vrei. Hai să facem o treabă. Hai, Garofița. M-a coordonat către biblioteca Bogdan Petricei cu HD-ul cu care am colaborare, contract de colaborare. M-a îndrumat către biblioteca, stai să spun cum se numește, că nu știu cum se numește. Vă dați seama că toate sunt noi pentru mine. Și totuși am contracte de colaborare cu aceste instituții, pentru că Victoria a zis, Garofița, noi putem să facem și asta. Perfect, eu trimit hârtiile cu fundația să ne dea aprobările. Tu du-te și vezi dacă se poate.
Când veți merge la Chișinău?
Pe 24 august, deci noi avem 6 zile de interculturalitate la Chișinău, 24-29 august. Și plec cu 20 de scriitori.
Există momente bătute în cuie? Există,
da,
un desfășurător?
Deja, cine, bineînțeles, ce? Eu ce sunt aici? Sunt de programul desfășurat. Deci, vreau să vă spun a doua bibliotecă, Biblioteca Bogdan Petricei cu HD-ul, Onisifor Ghibu. Așa. E, ce se întâmplă la Onisifor Ghibu? Că de asta am vrut să o specific în mod deosebit. Prima zi, pe 24, ne cazăm, ajungem, ne respirăm aer de Chișinău și ne odihnim. A doua zi de dimineață, la ora 9:30, suntem la Uniunea Scriitorilor din Chișinău, avem întâlnire cu domnul Teo Chiriac. Un domn extraordinar, și aici minunea s-a întâmplat, a fost de acord cu parteneriatul între noi și ne așteaptă de la ora 9 până la 12:30, 1:00, timp în care eu am să-mi prezint colegii. 10 minute de fiecare, o prezentare de carte, cu momente muzicale, cu momente de poezie. Să spun, chiar intenționez să-i încânt pe acești domni și o să vin după Chișinău să vă arăt, că m-am ținut de cuvânt. Asta în prima parte a zilei. În a doua parte a zilei, mergem la Biblioteca Bogdan Petricei cu HD-ul. Mă văd prima dată cu Victoria Fonari, care este doctor conferențiar universitar, poet, critic literar, președinte UZPR și a fost de acord să aibă contract de colaborare cu noi, metaforă. Da? Bun. Aici o să ne întâlnim cu toții, povestim despre jurnalism, despre ziar, despre nu știu ce, nu știu cum și după aceea urmează un cocktail. A doua zi, pe 26, ne mutăm cu toții. Că noi plecăm din Constanța cu un microbuz de închiriat, ca să avem la dispoziție tot timpul mijloc de deplasare. A doua zi ne ducem în cadrul Facultății de Istorie și Filozofie. Acolo îl avem avem ca drept gazdă pe domnul decan Igor Bercu. Domnule, nu l-am văzut niciodată pe acest doctor în istorie. Dar este extraordinar, este o explozie de energie și de ospitalitate.
Eu vă propun să faceți contacte cu toți și poate veniți cu ei la un moment dat și pe aici.
Nu, dar cu siguranță la vară intenționez să Să. Eu deja am a treia ediție de poeme danubiene, care înseamnă o croazieră literară pe Dunăre. Avem contract de colaborare cu o societate care are un vaporaj de ăsta plutitor, care din păcate are doar 16 locuri. Și mi-am propus să le ofer contra prieteniei lor această croazieră la an. Și dacă mi-ajută Dumnezeu și o să fiu pe două piciorușe cum sunt acum, acești domni să se bucure de prietenia și de ospeția noastră, așa cum ei mi-au deschis ușile de la prima strigare. N-a existat, nu. Bineînțeles că eu am știut să le spun, domnilor, nu vă supărați, eu pot să mă duc oriunde. Nu, eu pot să mă duc oriunde. Dar, venind la voi și bătând la ușă, e normal să mă primești, e normal să vrei să-mi dai un pahar de apă, pentru că sunt un viitor musafir, da? Și dânsi și-a spus, da, doamnă, cu plăcere. Dar partea Chișinăului e cunoscută pentru ospeție. Și ei sunt niște oameni așa deschiși și, cum să vă spun, atât de plăcuți. Mie îmi place. Trebuie să mai spun amănunt, sunt un pic basarabeancă de pe partea tatălui meu, care e de acolo, e născut acolo. Nu știu dacă să spun că vocea sângelui, dar să știți că m-am simțit extraordinar de bine la Casa Limbii Române, la un prezidiu, când am spus să știți că mă simt acasă. Și eu sunt de aici. Se uitau la mine atâția profesori, atâția doctori în istorie, atâția... Doamna Garofița, chiar așa? Dar doamne, zic, credeți că sunt blondă, că m-am vopsit? Și au început să râdă toți, știți?
Da. Revenind în România, aici la Constanța, e perioada vacanțelor și a concediilor. Ce va face Garofița Jianu până va pleca sau după ce va veni de la Chișinău?
Mai vreau să spun un amănunt. La Biblioteca Ghibu am organizat un mini-concert pentru domnul Walter Ghicolescu, în aer liber, într-o grădină publică cu circuit închis, și m-am bucurat din suflet că am putut să-i ofer o clipă de bucurie acestui domn, care a venit în cadrul fundației Benevol. Garofița, i-am făcut propunerea, uite, noi plecăm așa, 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 și se știe că Walter Ghicolescu face parte din lumea bună și nu, nimeni nu cântă degeaba.
Salutăm pe Walter, cel care a debutat cu primul CD în urmă cu ani de zile, chiar într-o emisiune muzicală pe atunci la noi, la Radio Constanța. Mergem mai departe cu metafora.
Da.
Până în Chișinău și după Chișinău. Care va fi proiectul sau care vor fi proiectele
după ce mă întorc de la Chișinău?
Da.
După ce mă întorc de la Chișinău, am lansare de carte Garofița Jianu. Am un al 10-lea volum Garofița Jianu de poezie. O poezie frumoasă, o poezie clasică. Eu sunt adepta definiției din Dex a poeziei. Eu merg pe poezie. N-am nimic cu ceilalți. Fiecare scrie ce consideră și cum simte. Și după aceea, v-am spus, am proiectul acesta cu doamna de la Muzeul din Iași, de la Alexandru Ioan Cuza, de la Ruginoasa. Eu am deja dată spre tehnoredactare antologia Iași Puntea peste Carpați și o să-i facem lansare să căutăm un punct tot istoric, să aibă legătură cu Alexandru Ioan Cuza, și o să facem la București acest eveniment. Și după aceea, nu se știe ce mai îmi trece prin cap. La mine totul este spontan, spun azi, și într-o săptămână maxim e pe rol.
Dragi ascultători, a fost alături de noi o actriță la microfon, un artist în suflet și un coordonator de proiecte, Garofița Jianu, într-o povestire despre aspecte ale vieții dumneavoastră și a întregii activități pe care la un moment dat a coordonat-o și o va mai coordona. Eu sunt Liviu Predescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc audiție plăcută în continuare!